Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 27-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda Berdi Muhammedow ýylatyň girdijilerini artandygyny aýdyp, mut hyzmatlara tölegleri girdirmegi teklif etdi. Türkmenistanda minörçe adamyň raýatlygy alp bilmän kötenýändigi aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Bozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti ýylatyň girdijilerini görnütin artandygyny, şeýlede her maşgala gazan çetmek, çağlar ikläp saklamak üçin giň mümkinçiliklerini döredilendigini öňe sürüp, muhut sarp etmek üçin göýberilen feristelerin tölegleriniň esaslandyrylan ulgamyny ýoly goýmagyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy.
Näme şoňrada men gazy, elektrik energiýasyny, awa suwuny muhut sarp etmek üçin göýberilen feristelerin Şeýlem ýaşaý zalanyň hem jemaat hyzmatlarynyň töleglerini esaslandyrylan ulgamyny ýola goýmagyny maksada laýyk gazaplaýar.
Gurbanuly Berdi Muhammedow bu barada Aşgabatda halk maslahatynyň 2-nji mejlisinde çykyş etdi. Egerde prezidentiň bu teklibi oňlansa, onda ozal berilen muhut hyzmatlar töleglere hasaba geçirilip bilinir. Amerikanın prezidenti Donald Trump BMG'nin hopsuzluk kengesinde İran meselesini qozgar. Mundan bir gün öň Trump BMG'de ähli döwletleri tähranyň liderlerini üzgünleşdirmek üçin özü bilen birlikde işleşmäge çağırdy.
We ask all nations to isolate Iran's regime as long as its aggression continues.
Diýsen bugüni Trump Bas Assambleýada eden çykysynda Iranyň liderlerini ýakyn gündogurda gala goplugy, ölümi we weýrançylygy döretmekde aýplady. Bir näçe saatdan soň Iranyň prezidenti Hasan Rohani çykyş edip, Washingtonyň halkary şertnamalaryny berjaý etmezlikde we dünýäde güç ýeteniňki siýasatyny alyp barmakda aýplady. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Norwegiýada içalalyk aýplamalarynda Rus parlamentiniň agzasynyň tutsak edilmegi bilen baglanykda Oslony tanqitlady. Lavrov Rus raýatyna bildirilen içalalyk aýplamalaryny propaganda atlandyryp, biz raýatymyzyň ykbalyny bilmek isleýäris diýip bellädi. Mikhail Bachkarov 21-nji sentýabrda Ýewropa parlamentleriniň administrasiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy üstürmek boýunça geçirilen sammitde gatnaşan döwri tutsak edilipdi. Moskwa oňa bildirilen içalalyk aýplamalaryny reddedip, onuň azat edilmegini talap etdi. Norwegiýanyň premier-ministri bu hadisanyň siýasy matlapli däldigini aýtdy. Kyrgyzstanyň gündogurunda 2000 töwereg Rus we Kyrgyz harby güýçleri bilelikdäki terrorçylyga garşy türgünleşikler geçirýärler. Rusiýanyň gorunyk ministrligi Edelweis türgünleşik merkezinde geçirilen çäreleri 400 töwereg harby enjamyň, Sultanda 30 tanyň Rus uçurunyň we Iskander M balistik raketa ulgamlarynyň gatnaşýandygyny ma'lum etdi. Bu garaşda döwletler arkalasynyň şu aýda başlan Issyk Köl 2018 terrora garşy türgünleşik çäreleriniň bir bölügidir. GDA-nın terrorçuluğa qarşı merkezinin başlığı Andrei Novikov, Turgunesklerin merkezi adetivitinde teröristlerin ornaşma qoupuna qarşı gönüktürlündüğünü məlim etdi. Qırız Premier-Ministri Zeniş Razakov, Uvanistan'dan avanyan terörist qoupun güçlenyendiğini belledi. Azerbaycan özünün separatist Dağlı Qarabağ tebitinde Ermenistan'ın qoldayan güçleri tarapından şükepte geçirilmeli harbi Turgunesk çayarlarını provokasiya deyip atlandırdı. Dağlı Qarabağın defakto, yani iş yüzündeki resmileri 25-28 sentyabr aralığında harbi hova güçlerinin Turgunesk geçirecektiğini ıglan ettiler. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği Azeri harbi bölümlerine ağırlaşan İslendik düşman hova gemisinin destine yok edilecektiğini aydıp beyanat yayrattı. Baku bilen Yerevan'ın katnaşıkları Dağlı Qarabağ tebitindeki dava sebepli ençim yıl veri dartkınlı bolmağına galyar. Serbiýanyň paýtagty Belgradda ineler we güwrüli dinanlar hökümetiň çağly maşgalalara berilýän maliýe himayaty kesmegine garşy protest geçirdiler. Aýal gyzlar şeýlede olaryň ýan ýoldaşlary we çağlary Belgradyň merkezinden hökümetiň baş edaratyna çelini ýürüş geçirdiler. 3 ay mundan odol serb kanun çıkarıcıları, çağılı maskalaları ve gelecek enilere berilen maliye himayetlerini kesiyen kanun düzödüşlerini kabul ettiler. Olara göre Serbiyada yaz enilere berilen aylık maliye kömögi 1000 dinarı, yani 10 euro çeline azaldırıldı.